Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Mahalagang mapag-usapan natin itong mga tinalakay sa federal budget o na inanunsyo dito sa Australia.
Oo nga, Adinel, isa ito sa mga pinakamalaking usapin ngayon sa Australia. Kasi nga, apektado tayong lahat, diba? Kung saan may tinatawag na mga nagwagi o
yes, mga pinagtuna natin
ng pansin ang budget. At saka sa mga hindi naman medyo nabigyan ng pansin. Ayan. Mm-hmm.
Sabi ko nga kanina, mayroong mga naambunan, yung iba hindi na paglaanan, pero may iba na nakaltasan pa. Kaya medyo alanganin na, no, yung kumpara dun sa mga naging budget noong nakaraang taon. At ito nga yung inanunsyo kagabi ni Treasurer Jim Chalmers. At karamihan nga ay nakatuon sa cost of living relief, housing affordability, meron din sa healthcare tax reform. Pero habang ang ilang sektor nga ay makikinabang dahil dun sa ilang maiitulong sa kanikanilang mga industriya, meron din siyempreng maapektuhan ng mga pagtitipid at bagong pagbubuwi. So unahin na natin, sino nga bang mga nanalo o yung merong mga kahit paano napaglaanan para sa budget this year?
Una-una dyan, Edinel, yung mga taxpayers may offset na, may tax offset na tinatawag. Pero hindi agad ito mararamdaman kasi nga ayon sa uulat ng SBS News na may $250 working Australians tax offset.
Oo, ayan ay magsisimula naman sa taong 2027.
Sa July 1, 2027.
Sa susunod pa na ano, na financial year, mararamdaman. Pero ito ay on top dun sa instant tax deduction pa para dun sa mga work-related expenses. Kung matatandaan, inanunsyo din kamakailan na kung halimbawang meron kang mga tax, yung mga deductions, pwedeng isang beses mo na siyang kunin na sa nagkakahalaga na $1,000. Hindi mo na siya kailangan parang manumanong i-compute kung tingin mo naman ay aabot dito sa halagang ito. So, yan yung isa. Pero, aabot nga daw sa 6.4 billion ang halaga ng tax offset package na ito sa loob ng 4 na taon at hindi agad ito mararamdaman ng ilang workers dahil nga magsisimula pa ito after ng next financial year para maiwasan umano din yung pagtaas ng inflation.
So, yan yung sinasabi mo, Edinel, na pwedeng $1,000 instant tax deduction na pwedeng i-claim na walang resibo.
Oo.
Yes. At saka maraming mga Filipino-Australians din ang apektado nito kasi nga nagtatrabaho na full-time,
yan,
part-time, may mga casual, tsaka may mga side hustle pa. Pero yun nga, sapat ba yung tax relief kung mataas rin yung ibang presyo ng mga bilihin, yung mga pamasahe, tsaka yung mga renta at grocery.
Mm-hmm. At sa mga susunod na araw, hihimayin po natin yan. Ipapaliwanag natin itong mga deductions na ito at mga tax offset na ito sa tulong ng mga finance experts po dito sa Australia para mas malinawan tayo kung ano nga ba itong mga halagang ito at paano itong makakaapekto sa inyong mga kinikita. Pero isa pa sa mga panalo din, Helen, ay ang mga first home buyers. Isa pa sa mga pinakamalaking pagbabago sa budget, itong housing tax reforms kung saan naglaan ang gobyerno ng nasa $2 billion para sa housing infrastructure tulad ng mga road pipes, may $3.1 billion naman para sa pagtatayo ng 100,000 ng mga bagong bahay at $1.2 billion para suportahan ang housing projects ng mga estado teritoryo. At kasabay nito, lilimitahan naman sa mga bagong bahay itong negative gearing benefits mula 2027 at aalisin ang kasalukuyang 50% capital gains tax discount para sa mga bagong investors. At ayon pa sa gobyerno, makakatulong daw ito upang sa humigit kumulang 75,000 na bahay ang mapunta sa mga first home buyers kaysa sa investors sa mga susunod na dekada. Kanina dun sa balita mo, no, medyo tinututulan ito. Iba-iba yung mga naging reaction
tungkol
dito.
Tinutulan ito ng opposition nga.
Mm-hmm.
Good news din sa mga negosyante natin kasi nga may mga Pinoy-Australian tayo ng mga entrepreneurs, right? So, ibabalik yung loss carryback scheme para sa mga maliliit na mga negosyo para makatulong sa cash flow kapag nag-invest sila sa negosyo at nalugi sa isang financial year. So, maraming mga Filipino-Australian dito sa Australia ang may mga, for sure, mga food businesses, mga negosyo sa cleaning services, yung mga catering, yung mga online selling, at saka mga weekend side hustle. So sa panahon ngayon, kailangan ng second income sa karamihan sa ating mga kapwa Pilipino o small businesses para makasurvive. Kaya malaking tulong ito sa mga, or good news ito sa mga Pinoy entrepreneurs na nasa Australia.
At hindi lamang sila dahil maging ang mga nasa aged care sector o yung mga nakakatanda ay panalo din para sa budget na ito dahil naglaan ang budget ng dagdag suporta para sa aged care kabilang na yung dagdag na 5,000 residential aged care beds kada taon simula 2027. Para pa sa mga older Australians, meron ding mga subsidies na makukuha ano, at meron pang mga additional accommodations para as a extra specialist din sa dementia care units. At marami pa silang mga idinagdag dito na mga budget o paglalaanan ng pera na may 565 million na idedirekta sa mga measures katulad na lamang ng quality ng residential aged care. Kabilang na rin ang mga regulatory oversight.
And sa tingin ko, Edinel, based na rin sa mga budget ng federal government na for sure itong aged care sa pagdagdag nila ng mga beds at saka sa pag-focus sa kalidad ng serbisyo, maraming Pilipino ang nasa aged care ngayon, nasa caring professions, diba? So, nasa nursing at saka sa healthcare. For sure, hindi lang ito tungkol sa mga matatandang Australians na apektado, kundi tungkol din ito sa trabaho at saka sa workload ng mga migrant care workers. So, ibig sabihin na if may magdagdag sila ng mga pasilidad at saka supply, it means na nagiging magaan yung workload din ng mga migrant care workers natin.
Oo, at talagang makikinabang yung mga healthcare workers natin, yung mga nurses, at maging yung mga nasa regional area, lalo na nahihirapan din ngayon ano, pagdating dito sa iba't ibang mga pangangailangan nila sa bawat sektor. At isa pa rin sa mga nabanggit na nagwagi ay ang mga migrant tradies, o ito yung mga skilled workers din natin, dahil katulad dun sa inuulat mo, may 4,000 trade workers ang maaring makapasok sa workforce dito sa Australia dahil sa pag-a-accelerate ano, ng skills assessment at ng occupational licenses para sa mga tradies. Kaya kayo, kung kayo ay nasa ganitong industriya, ito yung mga karpintero natin, mga
chef,
welder, yan, mga nandito yung mga
mechanics,
skills.
Tsaka malaking issue din ito sa mga migranteng Pilipino eds because kung qualified ka sa Pilipinas pero kailangan mong patunayan ulit dito, di ba? So, mas mabilis na itong pagkuha nila ng mga qualifications at saka licenses para sa mga migrant tradies natin.
Oo, at inaasahan nga no na 185,000 yung sinasabi nilang magiging bilang ng permanent migration places para sa susunod na financial year. At ayon nga sa gobyerno, makakatulong ito para mapunan pa yung kakulangan, malaking kakulangan sa mga workers dito sa Australia, sa maraming sektor. Mm-hmm. Dito naman tayo dumako sa mga hindi na ambunan at hindi na guwagi sa panahong ito sa inilaan po na budget ng gobyerno. Nako, at isa po dyan sa mga hindi po na pagbigyan ngayong taon na ito ang ekonomiya mismo natin, ang sinasabi nila sa number one losers.
Bumaba ito ng, bumaba ang forecast ng paglago ng GDP ng Australia, Eds?
Oo, medyo mabagal yung growth rate natin, 0.5 percentage points ang mas mababa siya kumpara doon sa financial year ano, dun sa price pressure resulting dahil nga din sa naging gera sa Middle East ang sinasabi nila.
So inaasahan na mananatili talaga yung mataas na inflation. Yun yung pinaghahandaan din ng gobyerno ngayon.
Mm-mm. Nako, at lugi din ngayon ang mga gustong bumiyahe o mamasyal-masyal. Nako, kung kayo may mga travel plans, medyo mapapagastos kayo
kailangan
ng karagdagan.
Kailangan na talaga assess, no?
Oo,
hindi
pag-iisipan at pag-iipunan palalo ang pagbiyahe.
O nga, mas mataas na yung passenger movement change ngayon, Eds. So, may tax na sa flight or kada biyahe, may $70 to $80 na sa 2027.
Oo, so nadagdagan ng $10 per passenger, ano, ang itong higher tax para sa mga flight. Ito yung mga sinasabi, mga ticket ninyo or kahit kayo, kahit hindi sa eroplano, kahit sa mga barko, merong passenger movement charges. At ito po ay itatakda o mararamdaman ninyo mula 2027 sa New Year's Day. Naku, bagong taon, bagong gastos.
So may panahon pa. May panahon pa this year.
Tama. Naku, kung malaki kayong grupo, ano, kung isang pamilya kayo na babiyahe, for example, lima, no? So may additional $10 sa bawat pasahero, 50 din yon na kailangan ninyong idagdag.
Just for the tax lang. Wala pang
At pabalikan pa yon, 'di ba? Marami pang mga ano kasi iba-ibang lugar ang mga kung halimbawa ilang beses kayong babiyahe sa isang taon. So ito yung mga additional charges na kailangan po ninyong pag-isipan. So sinasabi naman nila makakadagdag ito sa budget ng bansa ng halagang $755 million kapag na-implementa na itong mga pagbabagong ito. At isa pang olats, sabi nga nila, ngayong taon ang mga foreign investors, Helen.
Olelat. Patuloy din yung pagban sa pagbili ng mga bahay ng mga foreign investors sa Australia hanggang 2029 EDS.
Nako, hindi pa sila masyadong makaka-entra sa ano natin, sa property.
Limitado yung pamumuhunan nila dito sa real estate.
Mm-mm. Maging mga property investors, eto na, yung mga hirap na hirap ng mag-maintain ng kanilang mga ano, mga tahanan at ari-arian. Oo, at kinumpirma din ano ng budget na magkakaroon ng pagbabago sa capital gains tax o CGT at negative gearing tax breaks. Nung mga nakaraan, ang CGT discount ay may 50% ano yung hati yung tax paid sa profits mula sa mga nagbebenta ng kanilang mga asset at mapapalitan ng discount based sa total profits, babawas pa dito yung inflation na tinatawag nga na real gain. So medyo technical kung pag-uusapan para dun sa iba na hindi pa pamilyar sa mga ganitong klase ng gastos, pero yan po ay ihati din natin sa mga susunod na araw, atin din pong ipapaliwanag itong mga capital gains tax na ito at baka kayo po ay apektado nito, hindi nyo lamang po panaunawaan lalo na kung kayo ay bago sa pagpasok sa property market.
And maraming mga Filipino-Australian eds based sa mga encounter ko sa komunidad na nangangarap talaga ng sariling bahay dito sa Australia. Mm-hmm. Pero sabi nga nila, binanggit nila na hirap sila sa deposit, tsaka sa renta at tsaka sa cost of living. Yun.
Oo, at kahit na merong mga inilaan na bagong schemes ang gobyerno para makapasok yung mas mababang deposito para sa ilan, pero ang laki pa rin nung makikita mo kailangan nilang paghandaan at hiramin sa bangko para matuloy-tuloy yung mga ganitong sistema, yung pagbabayad ng mortgage. So mabigat pa rin talaga. At ito pa, yung mga trust recipients ay sinasabing hindi rin pala maaambunan ngayong panahong ito. At sinasabing magbabayad ang mga Australians ng minimum na 30% sa capital gains from trust mula July 1, 2028. At ang mga pagbabagong ito ay para daw ma-address ang tax rate differences na nararamdaman doon sa mga beneficiaries.
And apektado rin dito, Eds, ang mga tumatanggap ng kita mula sa family o sa mga business trust nila.
Mm-hmm. Ayan ako, doon sa mga medyo umaasa po doon sa kita ng inyong mga property or sa mga trust ay maapektuhan po ang inyong this year, yung inyo pong mga kinikita. At ilan ding mga migrant workers, although kung may mga panalo tayo para doon sa ilang mga tradies, mga skilled migrants, sinasabi na talo naman ang ilang migrants workers dahil doon sa ilang mga pagbabago sa permanent migration points test na makakaapekto sa 2/3 ng mga migrante dito sa Australia. At ang ipaprioridad ngayon ng pamahalaan ay yung mga mas bata at mga mas edukadong manggagawa.
Aabangan natin ito, Eds, yung mga karagdagang detalye nitong pagbabago sa migration kasi nga maraming mga Pilipino back sa Philippines ang gustong mag-migrate dito. Based din sa mga nakilala kong mga migration consultants na maraming sumasangguni sa kanila para makapunta dito sa Australia. Pero ito nga, apektado din sila sa pagbabago sa migration points test at mas pinaprioridad na ngayon yung mga bata at saka mas edukadong mga workers.
Oo, nako, sino kaya ang mga mas pakikinabang pa sa mga susunod naman na panahon? Pero maidagdag ko lang, maliban sa ulat na ito, isa rin sa naging malaking usapin na nasa talo, nasa losing side ngayon, ang may pinakamalaking savings measures naman ng gobyerno, yung reforma sa NDIS o itong National Disability Insurance Scheme. At target daw nito na makatipid ng $36 billion sa loob ng 4 na taon. At kabilang nga sa mga pagbabago ay yung mas mahigpit na eligibility rules, may mga bagong assessment system at magbabawas din sila ng ilang mga projected participants. At tinatayang 160,000 na mga katao ang maaring mawalan ng access sa NDIS sa ilalim ng bagong system. sistema sa ulat na rin ng ABC. Kaya't medyo maraming mga kailangan ang tabayanan sa taon na ito hanggang sa susunod na financial year. At patuloy din nating ihahatid ang mga impormasyon na yan dito sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.